Είναι τα podcast της Athens Voice.
Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Παυριανός και αυτό είναι το podcast Μυθικά Πρόσωπα. Σήμερα θα σας πω μια ιστορία με τον Μάνο Χατζηδάκη στο Κουκάκι.
Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την οδό ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι, ας πούμε, ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφαίο μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ίσα με τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα νηξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν.
Ποιος θα το περίμενε όταν άκουγα την οδό ονείρων και έλειωνα από ερωτισμό και μελαγχολία πως θα ερχόταν η στιγμή που θα συναντούσα τον δημιουργό του, τον Μάνο Χατζηδάκη, και μάλιστα όχι μόνο σαν θαυμαστής αλλά και σαν συνεργάτης. Κι όμως η καλή μου τύχη και ο Δημήτρης Λέκας με βοήθησαν να γίνει αυτό το όνειρό μου πραγματικότητα. Να είμαι λοιπόν εδώ, καλοκαίρι του 1978, στο δροσερό κήπο του μαγεμένου αυλού. Είναι εδώ ο Μάνος Χατζηδάκης με τους συνεργάτες του και ετοιμάζουν το πρόγραμμα του τρίτου στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι κι εγώ εδώ. Είμαι πλέον συνεργάτης του τρίτου προγράμματος, αφού πρώτα έκανα ένα δοκιμαστικό σαν ραδιοσκηνοθέτης. «Θα μιλήσετε όλοι δημοκρατικά και μετά θα αποφασίσω εγώ», λέει χαμογελώντας ο Χατζηδάκης. «Φτάνει η σειρά μου. Λοιπόν, Γιώργη, τι θέλεις να κάνεις το τρίτο? Η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή, οι παλάμες έχουν υδρώσει, αλλά δεν μασάω τα λόγια μου. Θέλω να κάνω το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή, όπως τα παλιά ραδιοφωνικά σίριαλ σε συνέχειες. Το τρίτο στεφάνι στο τρίτο πρόγραμμα. Ωραίο ακούγεται. Και ποιος θα κάνει την Νίνα και την Εκάβη? Η Μελίνα Μερκούρη θα κάνει την Νίνα και η Δέσπο Διαμαντίδου την Εκάβη». Ο Χατζηδάκης κατσουφιάζει. «Με τη Μελίνα δεν μιλιόμαστε. Αν θες να πας να τη βρεις εσύ, έχει καλός. Εγώ δεν πρόκειται να την πάρω τηλέφωνο. Είμαστε σύμφωνοι?» «Σύμφωνοι». Ήξερα για την ιδιαίτερη σχέση που είχαν ο Χατζηδάκης με τη Μελίνα. Ήταν μια ερωτική φιλία, γεμάτη ένταση και πάθος. Είχα δει μια εκπομπή της γαλλικής τηλεόρασης όπου ο Μάνος και η Μελίνα συναντιόνται στο Ζόναρς και διαφωνούν για τα παιδιά του Πειραιά.
«Σε έχω περιμένει μια ζωή. Μια ζωή. Μια ζωή σε κοπέλα. Θα ήθελα πάντα να σε ρωτήσω. Γιατί έχεις μία άποψη απάνω σε ένα τραγούδι? Και αυτό είναι βέβαια τα παιδιά του Πειραιά».
«Αρνητική άποψη».
«Γιατί και οι δύο μας έχουμε μία διαφορετική άποψη».
«Κάνουμε ένα τραγούδι γιατί ήταν ταιριαχτό για τη σκηνή αυτή που έπρεπε. Από εκεί πέρα αυτή η μεγάλη επιτυχία. Με τα διαφορετικά λόγια, με το ένα καράβι έρχεται στη Γερμανία, με τα δεν ξέρω τι ποτέ την Κυριακή στα Αγγλικά και το. Δεν μου ανήκει και ούτε φέρνει ότι να έχω καμία σχέση. Τότε είναι κάτι πέρα από τις προθέσεις μου. Και μάλιστα πιστεύω ότι η επιτυχία του στις Κάνες το 61 δεν απατώμε από αθήκα. Και αυτό έγινε ένα είδος, πώς λέγεται, τραγούδια με χαβάγες, με αυτά που έχουν στη Χαβάη. Ένα τραγούδι, τέλος πάντων, πέρα από το περιεχόμενο, πέρα από τη συγκίνηση, που μπορούσε ο κάθε τύπος να το λέει σε οποιοδήποτε καμπαρέ.
Έγινε και εθνικός ύμνος όταν πήγε ο Ντογκόλ.
Δεν είναι η αξία αυτή. Μου στέρισε την δυνατότητα να έχω την σωστή επαφή με τον κόσμο.
Ωραία. Αυτό το παιδί είναι ορφανό από πατέρα, από μπαμπά,
αλλά έχει
μια μάνα.
Ακριβώς. Χαίρομαι και σε συγχαίρω για αυτή την υιοθεσία που έκανε.
Παρ' όλα αυτά, πήγα και βρήκα τη Μελίνα, της είπα ψέματα πως με στέλνει ο Μάνος, της εξήγησα τι θέλω, μου είπε ότι θέλει να παίξει το ρόλο της Νίνας, αλλά όχι τώρα. «Κάνε υπομονή και θα το κάνουμε μια ωραία ταινία με τον Ντασέν», μου λέει για να με παρηγορήσει. «Ναι, αλλά άμα είναι να γίνει ταινία με σκηνοθέτη τον Ντασέν, εγώ τι ρόλο θα παίζω?» «Θα είσαι βοηθός του, αγάπη μου», μου απαντάει και μου κλείνει πονηρά το μάτι. «Ωστε δεν δέχτηκε η Μελίνα», μου λέει στοχαστικά ο Χατζηδάκης όταν του είπα τα νέα. «Και τώρα ποια σκέφτεσαι για Νίνα?» «Τη Ρένα Βλαχοπούλου», λέω δειλά. «Τη Ρένα? Δεν είναι άσχημη ιδέα. Πρέπει όμως να την διθασεύσεις. Αν την αφήσεις ελεύθερη θα κάνει το τρίτο στεφάνι επιθεώρηση. Της μίλησες?» «Αύριο θα πάω στο θέατρο να τη δω και να της μιλήσω». «Και για Εκάβη, τι λέει η Δέσπο Διαμαντίδου?» «Η Δέσπο, εφόσον δεν παίζει Μελίνα, δεν δέχτηκε ούτε αυτή». «Μήπως να δοκίμαζες κάποια τραγωδό, την Άννα Συνοδεινού, την Αντιγόνη Βαλάκου?» «Δεν ξέρω, Μάνο, είμαι πολύ μπερδεμένος αυτή τη στιγμή». «Ναι, αλλά προσπάθησε να βρεις μια λύση γρήγορα για να ξέρω αν θα εντάξω το τρίτο στεφάνι στο πρόγραμμα ή θα το αφήσω για του χρόνου», λέει και φωνάζει τον Δημήτρη Θεοφίλου, τον εξαιρετικό ιδιοκτήτη του μαγεμένου αυλού, και παραγγέλει μια πάστα για μένα. «Μα δεν θέλω πάστα». «Δεν πειράζει, θα την έχεις μπροστά σου και θα τρώγω εγώ».
Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.
Ποια είσαι?
Η Νίνα.
Ήρθες, Νίνα. Σε ευχαριστώ που ήρθες.
Μα τι είναι αυτά, βρε κυρά Εκάβη? Να είσαι εδώ τόσο καιρό και να μην στείλεις να με ειδοποιήσεις. Δεν μου λες πώς αισθάνεσαι? Πώς είσαι τώρα?
Σε βλέπω θαμπά. Έχω πονοκέφαλο. Μα θα μου περάσει.
Έπεσε στα μαξιλάρια σαν να είχε φύγει ένα μεγάλο βάρος από το στήθος της και άρχισε να βγάζει πάλι τον ίδιο ρόγχο. Έξω είχε σκοτεινιάσει εντελώς. Θυμήθηκε πως η κυκλοφορία ήταν ως τις 7. Έβγαλα το χέρι μου με τρόπο από την παλάμη της, μα φαίνεται πως αυτό την τάραξε, γιατί άνοιξε πάλι τα μάτια της και προσπάθησε να ανασηκωθεί στα μαξιλάρια. Μη σε παρακαλώ πάρα πολύ, μη κουράζεις τον εαυτό σου. Έλα, μάτια μου, καλύτερα να ξαπλώσεις, ε. Λέγεις, σ' ακούω.
Μίνα.
Τι?
Νίνα, δεν υπάρχει Θεός.
Ο
Το τρίτο στεφάνι έγινε τελικά με Νίνα την Ρένα Βλαχοπούλου και Κάβη της Μάρος Στεφανίδου. Είχε μεγάλη επιτυχία, ο Χατζηδάκης ήταν πολύ ευχαριστημένος. Μετά έκανα τους Βατράχους με το Σπαθάρι, 5 ραδιοφωνικά θεατρικά του Γιώργου Μανιώτη και θεατρικές παρουσιάσεις όπερας με τις οποίες ενθουσιάστηκε. Έτσι απέκτησα το προνόμιο να κάθομαι στο ίδιο τραπέζι μαζί του στο μαγειμένο αυλό. Ένα φθινοπορεινό βράδυ, αρχές Οκτωβρίου, θυμάμαι έβρεχε καταρακτοδός, πηγαίνουμε και τον βλέπουμε να δίνει συνέντευξη στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Στήσαμε αυτή για να ακούσουμε τη συνομιλία τους.
Που έχουμε διαφορετικά κριτήρια για να τους αντιμετωπίσουμε και που οι πολλοί δεν τα γνωρίζουν.
Συνεχίζουμε στην επόμενη ερώτηση. Για δες να κάνω εγώ το δημοσιογράφο. Έχω τρακ, το ξέρεις. Ειλικρινά, γιατί σε ξέρω πολύ σαν άνθρωπο. Έχω ζήσει πολλά χρόνια.
Μ' αρέσεις που είσαι δημοσιογράφος.
Και που φορά τα γυαλιά, ε.
Να είσαι μια εθνική στάρ και να γίνεσαι δημοσιογράφος είναι σπουδαίο. Διότι βλέπεις, οι δημοσιογράφοι δεν πρόκειται να γίνουν εθνικοί στάρ. Είπατε. Η σχέση μου με το Θεό είναι παραδοσιακή, όπως είναι και σε όλους τους Έλληνες. Δεν περίμενα να γράψω μουσική και να την ανακαλύψω. Γράφοντας μουσική, το μόνο που δεν με απασχολεί είναι ο Θεός. Με απασχολεί αυτό που φτιάχνω, ο εαυτός μου και ο συνομιλητής μου, ο υποτιθέμενος συνομιλητής μου. Αν όλα αυτά φτιάχνουν μια θεότητα, είναι μια άλλη υπόθεση που δεν μπορώ να την προσδιορίσω αυτή τη στιγμή. Συνεπώς, νομίζω ότι το ερώτημά σου πάει πιο μακριά από εκεί που στοχεύει η εργασία.
Ναι, μα και η εργασία σου πάει πολύ πιο μακριά.
Δεν νομίζω. Προς το παρόν τουλάχιστον δεν μπορώ να το δω αυτό.
Νομίζω ότι αν υπάρχουν άλλοι πλανήτες θα ακούνε τη δική σου μουσική.
Και εκεί. Είσαι έκτακτη που μου τα λες όλα αυτά.
Τα πιστεύω και το ξέρεις. Ναι, αλλά πρέπει κάποια είδηση να με βοηθήσει να βγάλω από την εκπομπή μου. Τι ετοιμάζεις?
Μεγαλύτερη είδηση από το γεγονός ότι συνομιλούμε εμείς οι δυο αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω θα είναι το να πούμε τι τραγούδια γράφει.
Ο Μάνος είχε τα κέφια του. Και κάποια στιγμή που η Αλίκη έφυγε, ήρθε στο τραπέζι μας. Ήθελε να της γράψω μουσική για το έργο που ανεβάζει, μας λέει. Άσε βρε Αλίκη, της λέω, το νιάου βρε γατούλα το πλήρωσα ακριβά. Και τι γυρίζει και μου λέει, ναι μανούλη μου, αλλά το πληρώθηκες και ακριβά. Ακούσεις κατούλα. Η παρέα ξεσπάει σε γέλια. Έχω ένα φίλο τον Νίκο Μιτζάνη που τραγουδάει το νιάου βρε γατούλα ανάποδα, του λέω εγώ. Δηλαδή πώς. Μια ρουφά και ένα ρόκε, ατσατσατς, ατσατσατς. Γέπιτα γαστοροχώ, ατσατσατς, ατσατσατς. Ο Χατζηδάκης γελάει 38, το γέλιο ξεχύνεται από μέσα του ορμητικό, χτυπάει τα χέρια του σαν μικρό παιδί. Αβιστούργημα, αβιστούργημα. Δίνει ένα καφέ σακουλάκι στον καρσόνι. Τι έχει μέσα, τον ρωτά ο περίεργος. Την καλύτερη ποικιλία καφέ εσπρέσο. Μου το στέλνει ένας φίλος από την Ιταλία. Αυτό είναι το μοναδικό ναρκωτικό μου. Ναρκωτικά δηλαδή δεν έχεις πάρει ποτέ? Μόνο μια φορά στην Αμερική. Ήταν ένα φεστιβάλ μουσικής ροκ. Με πλησίασε ένας πανέμορφος νεαρός και με ρώτησε αν ήθελα να καπνίσω χασίς. Κάπνισα, με πήρε ένας γλυκός ύπνος και όταν ξύπνησα ο πανέμορφος νεαρός είχε εξαφανιστεί μαζί με το ρολόι μου. Γελάμε. Και ήταν ένα παράκριβο Βασερών Κωνσταντέν. Να, ίδιο με αυτό. Και μου δείχνει με υπερηφάνεια το ρολόι του. Ο Χατζηδάκης έχει ιδιαίτερη αδυναμία σε τέτοιες μικρές πολυτέλειες. Γράφει πάντα με μια υπέροχη πένα Mont Blanc, το σέπια μελάνι το φέρνει από το Παρίσι, φοράει κολόνια Vetiver της Guerlain. Μια φορά ένας ταξιτζής του έδωσε ένα κομμάτι χαρτί και ένα στυλό. «Δεν δίνω αυτόγραφα», του λέει ο Χατζηδάκης αυστηρά. «Όχι κύριε Χατζηδάκη, δεν θέλω αυτόγραφο. Θέλω να μου γράψετε τη μάρκα από την κολόνια σας», του απάντησε ο ταξιτζής. Αλλά εκείνο για το οποίο έχει λατρεία είναι τα μηχανήματα hi-fi. Αγοράζει με μανία τα πιο εξελιγμένα συστήματα και ενημερώνεται συνεχώς. αφού μας έχει πει: όταν πεθάνω θα έρχεστε πάνω από τον τάφο μου και αντί για λουλούδια θα μου αφήνετε προσπέκτους με τα πιο μοντέρνα μηχανήματα. Έχει πάει 4 το πρωί, η βροχή έχει σταματήσει, ένα μεγάλο μέρος της παρέας έχει αποχωρήσει, έχουμε μείνει εγώ και ο Δημήτρης Λέκας. «Άντε πάμε», μας λέει κάποια στιγμή. «Θα με συνοδεύσετε ως το σπίτι?» «Κάνω να πληρώσω το μερίδιό μου». Τον καρσόνι αρνείται. Είναι νόμος όποιος κάθεται στο τραπέζι του Χατζηδάκη να μην πληρώνει. Είναι καλεσμένος του. «Αν θέλετε, μου κάνετε το τραπέζι με το Λέκα σπίτι σας», μου λέει. «Πολύ ωραία. Την άλλη Τετάρτη θα σου μαγειρέψουμε εμείς», λέω πανευτυχής. Σηκώνεται, παίρνει το σακουλάκι του εσπρέσο, φοράει τη λακώστα ζακέτα του. «Δεν κρατάω χρήματα», λέει στον καρσόνι. «Βάλτε και αυτά στο λογαριασμό μου». Βγαίνουμε στον δρόμο. Η νύχτα είναι υγρή, το βρεγμένο χώμα μου σκοβολάει, το φεγγάρι λάμπει στον ουρανό. Περπατάω δίπλα σε αυτόν που έγραψε το χάρτινο το φεγγαράκι. Είμαι νέος, ωραίος, υγιής και ερωτευμένος. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Ο Χατζηδάκης φυρίζει ένα σκοπό, αποφεύγει τις λακκούβες με μικρά χαριτωμένα πηδηματάκια, σταματάει και κοιτάει γύρω του. Ένα διάστημα έμενα εδώ, κοντά, στην οδό Μάνου. Περνάμε έξω από το σπίτι που έχει κλειστά τα παντζούρια. Το παρατηρεί για λίγο. Ποιος ξέρει πίσω από αυτά τα παντζούρια, αν κάνουν έρωτα, αν ονειρεύονται, αν μένουν ξάγρυπνοι και περιμένουν, λέει, και η φωνή του ακούγεται γεμάτη νοσταλγία και ερωτισμό. Φτάνουμε στο φανάρι της Βασιλίσσης Σοφίας και περνάμε απέναντι. Ριγίλης 17 είναι το σπίτι του, ο πρώτος όροφος, σε μια κομψή πολυκατοικία. Αυτό το σπίτι το αγόρασε με τα παιδιά του Πειραιά. Είχα πουλήσει τα δικαιώματα στο Ζήλτα Σεν και βρέθηκα ξαφνικά με ένα μεγάλο ποσό. Πέσανε τότε πάνω μου οι φίλοι μου και με έπεισαν να αγοράσω αυτό το διαμέρισμα. Το έκανα περισσότερο για τη μητέρα μου, για να έχει έναν άνετο χώρο. Εμένα μου αρκεί ένας έρωτας, ένα πιάνο και μια καλύβα. Άντε και ένα εσπρέσο. Ξαναβρίσκει το κέφι του και παρόλο που είναι χαράματα, «Θέλετε να ανέβετε πάνω?» μας ρωτάει. «Θα σας βάλω να ακούσετε κάτι καινούργια τραγούδια που έγραψα». «Λένε όχι σε τέτοιες προσκλήσεις». Το σπίτι του Χατζηδάκη είναι ένα ευρύχωρο όροφο διαμέρισμα χωρίς περιττές πολυτέλειες. «Θα κάτσουμε στο γραφείο», λέει. Μπαίνει πρώτος, τον ακολουθώ και όπως κάνω να μπω, βλέπω ένα γαλματάκι στο πάτωμα που κρατάει την πόρτα ανοιχτή. Είναι το Όσκαρ που έχει πάρει για τη μουσική του στο Ποτέ την Κυριακή. Σκύβω, το πιάνω στα χέρια μου, ευχαριστώ την Ακαδημία, λέω, σαν να είμαι σε απονομή, ευχαριστώ τον πατέρα μου, τη μητέρα μου και όλους τους συνεργάτες μου και αφιερώνω αυτό το Όσκαρ στην Ελλάδα. Έχει μεγάλη ιστορία αυτό το Όσκαρ. Δεν πήγε να το παραλάβει στην απονομή και όταν χρειάστηκε να φωτογραφηθεί με αυτό, του δάνεισε η Κατίνα Παξινού το δικό της. Μετά του έστειλαν από την Αμερική το δικό του. Μια μέρα που είχε τα νεύρα του, το πέταξε στα σκουπίδια, αλλά ευτυχώς το βρήκε η καθαρίστρια και το έδωσε στην αδελφή του. Έτσι ξαναγύρισε στο Χατζηδάκη, ο οποίος όμως πλέον το χρησιμοποιεί για να κρατάει την πόρτα ανοιχτή. Πηγαίνει στο μπάνιο και μετά από λίγο έρχεται φορώντας μια καρό ρομπ ντε σάμπρ. Ανοίγει την μπαλκονόπορτα και απλώνει τα ρούχα που φορούσε. «Παρότι καπνιστής, δεν αντέχω τα ρούχα μου να μυρίζουν τσίκνα και τσιγαρίλα», μας εξηγεί και κάθεται στο γραφείο του. Δεξιά του υπάρχει ένα όρθιο πιάνο. Πίσω του τα τελειότερα μαγνητόφωνα, pick-up, κασετόφωνα. «Αυτό είναι το καινούριο Ναγκαμίτσι 1000», λέει, και μας δείχνει με υπερηφάνεια ένα διπλό κασετόφωνο. Πάνω από τα hi-fi κρέμεται ένα πίνακα του Σαλβατόρου Νταλί. Ένας εσταυρωμένος, σχέδιο με κάρβουνο και με ιδιόχειρη αφιέρωση. «Μη μιλάτε δυνατά», μας προειδοποιεί. «Μπορεί να ξυπνήσει η μητέρα μου από δίπλα», και δείχνει μια κλειστή πόρτα αριστερά του. «Έχω κουραμπιέδες, αν θέλετε», λέει με πονηρό χαμόγελο και σηκώνεται όρθιος. «Πάλι κουραμπιέδες», του λέμε με μια φωνή και δύο. «Μη φοβάστε, εγώ δεν θα φάω», μας απαντάει και πάει προς την κουζίνα. Το Πάστρι Φαμιλί έβγαζε κάτι μικρά κουραμπιεδάκια, μια μπουκιά το καθένα. Είχε φάει τόσο πολλά που του ήρθε κόλπος και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. «Για φανταστείτε», έλεγε μετά, «να πέθαινα και να σας ρώταγαν από τι πέθανε ο Χατζηδάκης και να λέγατε από κουραμπιέδες. Τι ντροπή!» Επιστρέφει από την κουζίνα, κρατάει το κουτί με τα κουραμπιεδάκια ανοιχτό και το στόμα του κλειστό. «Μάνο, είμαι σίγουρος ότι έχεις φάει κουραμπιεδάκι», του λέει ο Λέκας. «Δεν το τρώγω, το έχω βάλει υπογλώσσιο», απαντάει μπουκωμένος και πίνει μια γουλιά νερό. Κάθεται πάλι στο γραφείο του. Πέφτει μια σιωπή γεμάτη αναμονή. Τώρα τα αστεία έχουν τελειώσει και για να μας βάλει στον κόσμο του, για να γίνουμε ακροατές της μουσικής του, πρέπει να είμαστε σοβαροί και αντάξιοι της στιγμής. Ο Χατζηδάκης έχει μια φοβερή ικανότητα, εκεί που γελάει και χτυπιέται, να σοβαρεύει ξαφνικά σαν να ήρθε το τέλος του κόσμου. Έτσι και τώρα, μετά από τόσα γέλια και αστεία, έχει γίνει ξαφνικά σκυθροπός, μελαγχολικός. Θα σας βάλω να ακούσετε 4 τραγούδια σε στίχους του Γιώργου Χρονά. Θέλω να κάνω ένα δίσκο που να λέγεται «Κοινός βίος». Τραγουδώ εγώ. Γυρνάει, πατάει το play του Νακαμίτσι Χίλια και μέσα στην απόλυτη ησυχία ακούγεται η ραγισμένη φωνή του να τραγουδάει για κάποιον που έπρεπε να ερχόταν έστω και με βροχή, για μια εκδρομή που δεν πρέπει να αναβληθεί, για ένα παιδί που 8 η ώρα βάζει τα παπούτσια του να πάει στο σινεμά και για 3 που ήρθαν μέσα σε ένα οτομοτρής.
8 που είναι ακόμα η μέρα και βάζει τα παπούτσια του να πάει στο σινεμά. Κάποιο σημείωμα αφήνει για εκείνον που δεν φτάνει. Κάποιο σημείωμα αφήνει για εκείνον που δεν φτάνει. Τι λες, πάμε πιο κάτω?
Η μελαγχολική στίχη του Χρονά, η νοσταλγική μουσική αλλά κυρίως η σπαραχτική φωνή του Μάνου μας έχουν καθυλώσει. Ακούγονται οι τελευταίες νότες, μια χτίδα φως μπαίνει από την μπαλκονόπορτα και πέφτει πάνω στον σταυρωμένο. Ο Χατζηδάκης πατάει το στόπ. «Λοιπόν, πώς σας φάνηκαν?» «Σαν μπίτερ σοκολάτα», λέει ο Λέκας. «Ναι, αλλά ποιος θα τα τραγουδήσει?» Αυτά τα τραγούδια, για να μην γίνουν χυδαία, θα πρέπει να τα τραγουδήσει κάποιος, το κύριο του Αλέξη Μινωτή, τη φινέτσα του Δημήτρη Χόρν, τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Αστειεύεσαι, Μάνο, τον διακόπτω. Εσύ πρέπει να τα πεις. Μόνον εσύ. Λες. Τέλος πάντων, θα δούμε. Αύριο έχω ραντεβού με τον Νταλάρα. Είμαστε όλοι γλυκά κουρασμένοι, έχει ξημερώσει πια, η μυσταγωγία έχει τελειώσει. «Λοιπόν, θα τα πούμε την Τετάρτη το βράδυ στο σπίτι σας», μας λέει. «Τι να σου μαγειρέψουμε?» «Οτιδήποτε εκτός από όσπρια και από ζυμαρικά». «Δαγκώνομαι. Εγώ μαγειρεύω καταπληκτική φασολάδα και ο Λέκας τέλειο κοτόπουλο με χυλοπίτες». Μας είπε όχι όσπρια, όχι ζυμαρικά. «Για πες εσύ που είσαι καλή μας νεράιδα και φίλη, τι θα του φτιάξουμε?» ρωτάω τη Ρινιό Παπανικόλα, τη θεά του Τρίτου με τη βραχνή παθιάρικη φωνή, τις τόσες γνώσεις και ευαισθησίες. «Το καλύτερο είναι να του φτιάξετε ένα ωραίο νουά με πουρέ πατάτας. Θα πας στο χασάπι μου και θα πάρεις το νουά. Έρχομαι από τη Ρινιό, θα πεις. Θα σε εξυπηρετήσει. Να, πάρε και τη συνταγή. Πάρε και αυτό το τραπεζομάδιλο και αυτά τα ποτήρια. Πάρε και αυτή τη σαμπάνια. Είναι Ντόν Περινιόν. Το σπίτι που μέναμε με τον Δημήτρη Λέκα στην οδό Πινότσι 13 ήταν μια ετοιμόρροπη παλιά μονοκατοικία στο Κουκάκι. Δύο δωμάτια, κουζίνα και μπάνια. Σαράβανο. Είχε όμως ένα τεράστιο προσόν για εκείνη την εποχή. Είχε τηλέφωνο. Ένα ολόκληρο καλοκαίρι έκατσα μόνος μου και στοκάρισα, έβαψα, έτριψα, μαστόρεψα, το έκανα αγνώριστο. Υπήρχαν ελάχιστα έπιπλα στο χώρο, ένας χαμηλός σοφράς που τρώγαμε στη μέση, μια ξυλόσομπα, δύο κόκκινες βελούδινες πολυθρόνες και ένα πράσινο πιάνο που είχε νοικιάσει ο Λέκας από τον Νικοτιάν. Είχε μια θετική ενέργεια αυτό το σπίτι, μέρα και νύχτα ήταν ανοιχτό, ήταν κέντρο διερχομένων, όπως έλεγε η Ρινιό. Και τώρα έπρεπε να ετοιμαστεί για να υποδεχτεί το Μάνο Χατζηδάκη. Νωρίς το πρωί της Τρίτης πάω στο χασάπι της Ρινιός και αγοράζω ένα ωραιότατο νουά, αγοράζω και τα υπόλοιπα υλικά της συνταγής, βάζω στην κατάψυξη μια τούρτα παγωτό, δανείζομαι από μια γειτόνισσα ένα τραπέζι πλιάν και τέσσερις καρέκλες, σφουγγαρίζω όλο το σπίτι και το μεσημέρι έβαλα να ακούσω το σχόλιο του Τρίτου.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη, να μας τρομάζει η ομορφιά. Ο Φρανκενστάιν έγινε πόστερ και στολίζει το δωμάτιο ενός όμορφου αγοριού. Το αγόρι ονομάζεται Πινοσέτ, η Βιντέλα, και ολομόναχο χορεύει με πάθος ένα ταγκό ελλειπτικό. Το τέρας σχηματίζεται από τα ζώα και από τους εχθρούς. Και ο εχθρός γεννιέται, δεν γίνεται. Μας παρακολουθεί από το σχολείο σαν ήμασταν παιδιά και επιζητεί τον εξαφανισμό μας. Θα σας θυμίσω μια συνομιλία τότε μέσα στην τάξη του σχολείου. Με πλησιάζει ένας ψηλός συμμαθητής με ένα δυσάρεστο έξεμα στο δέρμα του προσώπου του, στραβή τη μύτη και ξεθοριασμένα τα μαλλιά του ακατάστατα. Ήταν η πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς. «Πώς λέγεσαι», ρωτάει, ενώ πλάι του είχαν σταθεί αμύλητοι δυο άλλοι δικοί του φίλοι. «Βασίλης», του απαντώ. «Και πού μένεις», εκείνος εξακολουθεί. «Πάνω στο λόφο», του λέω, «και τον κοιτώ στα μάτια». Εκείνος χαμογέλασε και άφησε να φανούν τα χαλασμένα δόντια του, μου λέει. «Εγώ μένω στην απέναντι όχθη. Είσαι λοιπόν εχθρός». Και μου δίνει μια στο κεφάλι με το χέρι του που με πονάει ακόμη τώρα σαν το θυμηθώ. Τον κοιτάζω έτοιμος να κλάψω, μα συγκρατιέμαι. Αυτό σκάει στα γέλια και χάνεται προς το παρόν. Γιατί θα τον ξαναδώ. Εισπράκτορα, εκπαιδευτή στο στρατό, τηλεγραφητή, κλητήρα στο υπουργείο, αστυνόμο, μουσικό στην ορχήστρα, παπά στην ενορία, συγκάτοικο στην πολυκατοικία, γιατρό σε κρατικό νοσοκομείο και τέλος νεκροθάφτη όταν πετύχει να με θάψει. Το ερώτημα περνάει από τις ηλεκτρικές εφημερίδες της κεντρικής πλατείας. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας? Θυμάστε τι έγινε στην Νεροφύλη από την προηγούμενη φορά. Ο κόσμος της είχε για βασικές αξίες το ήθος, την αλήθεια και την ομορφιά. Κι έτσι όταν παρουσιαζόταν η μορφή ενός τέρατος, αναστάτωνε το κοινό αίσθημα εκβαθέων και προκαλούσε απρόσμενη, άμεση και καθοριστική αντίδραση. Μόλις ο βασιλιάς έβγαλε το μανδύο του μεγαλείου του και το προσωπείο του αγαθού αρχηγού πατέρα και φάνη στο πρόσωπό του η μορφή του τέρατος με τον διαμερισμό του πανάρετου, ο χορός από γυναίκες ορμά πάνω του τον ποδοπατά, τον θανατώνει και τον εξαφανίζει. Αυτό σημαίνει πως ο χορός των γυναικών αυτών και δεν φοβήθηκε, αλλά και πως δεν θα μπορούσε ποτέ να μοιάσει με το πρόσωπο του τέρατος.
Μετά ξεκίνησα να πάω στο Ζώνος, εκεί που έτρωγε ο Χατζηδάκης παρέα με τον Νίκο Γκάτσο. Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό να περάσω και να του υπενθυμίσω το ραντεβού της Τετάρτης. Μπαίνω στο Ζώνος και όντως σε μια γωνιά κάθονται ο Χατζηδάκης και ο Γκάτσος. Τρώνε μοσχαράκι κοκκινιστό με κολοκυθάκια. «Καλώς τον», λέει ο Χατζηδάκης μόλις με βλέπει. «Κάτσε να φας μαζί μας». «Τον Παυριανό τον ξέρεις, Νίκο, έτσι δεν είναι?» «Ναι, είναι το παιδί από την Πάτρα», λέει ο Γκάτσος. «Μα πώς το θυμάστε?» τον ρωτάω έκπληκτος. «Παυριανός, πατρινός. Κάνουν ομοιοκαταληξία», απαντάει ο Βούδας του στίχου και με κοιτάει με το καλοσυνάτο βλέμμα του. Ο Χατζηδάκης φωνάζει τον καρσόνι και του δίνει το σακουλάκι του εσπρέσο. Έπειτα γυρνάει σε μένα. «Αύριο έχουμε πει ότι θα φάω στο σπίτι σας. Έτσι δεν είναι?» με ρωτάει. «Αύριο». Έπειτα συνεχίζει την κουβέντα του με τον Γκάτσο. «Έτσι που λες, Νίκο, ο Νταλάρας μου είπε ότι φοβάται να τα τραγουδήσει». «Ρε Μάνο, αφού τα λες τόσο ωραία εσύ, γιατί θέλεις ντε και καλά να σου τα πει τραγουδιστής?» Κανονικά θα έπρεπε να καθίσω ήσυχα και να παρακολουθήσω την κουβέντα τους. Αλλά ο διάολος δεν με αφήνει. «Για τον κοινό βίο λέτε? Κι εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να τα πει ο Μάνος. Τα τραγουδάει τόσο ωραία». Ο Χατζηδάκης γυρίζει απότομα και με κοιτάζει. «Άκουσε καλό μου παιδί», λέει, και ξέρω πως όταν λέει αυτή τη φράση τον έχουν πιάσει τα νεύρα του. «Γιατί δεν παραγγέλνεις μια μερίδα κοκκινιστό να φας?» Καταλαβαίνω ότι πρέπει να τον βουλώσω, παραγγέλνω το κοκκινιστό, τρώω και τους ακούω να μιλάνε. Η κουβέντα σιγά σιγά πάει κάποια στιγμή και στο ρεμπέτικο. «Τα ρεμπέτικα έχουν καταπληκτικές μουσικές, αλλά άθλιους στίχους», λέει κάποια στιγμή ο Χατζηδάκης στον Γκάτσο. «Ε, δεν είναι έτσι, υπάρχουν και τραγούδια με ωραίους στίχους», λέει ο Γκάτσος. «Ελάχιστα. Το σύνολο είναι άθλια χασικλίδικα. Εκείνη την εποχή κάνω μια εκπομπή στο Τρίτο, με ρεμπέτικα τραγούδια, και έχω ακούσει αριστουργήματα. Δεν μπορώ να κρατηθώ. Μα αν δεν ήταν χασικλίδες και αν δεν πήγαιναν στους τεκέδες, δεν θα γράφανε ρεμπέτικα, θα γράφανε βάλς και ταγκό». Ο Γκάτσος χαμογελάει, κάτι πάει να πει, αλλά πριν ανοίξει το στόμα του, πετάγεται όρθιος ο Χατζηδάκης. «Δεν ξέρεις τι λες», ουρλιάζει έξαλλος. «Είσαι αμαθής και δεν ξέρεις τι λες». «Μα ήθελα να πω...» «Να μην πεις τίποτα. Δεν μας ενδιαφέρει η γνώμη σου». «Κάτσε ρε Μάνο να μας πει τι θέλει το παιδί», προσπαθεί να τον ηρεμήσει ο Γκάτσος. «Αρνούμε να τον ακούσω», λέει και κάθεται φρουκισμένος. Όταν ο Χατζηδάκης είναι στις καλές του, θέλεις να τον αγκαλιάσεις. Όταν όμως έχει τα νεύρα του, θέλεις να ανοίξει η γη να σε καταπιεί. «Καλά σε λέω, καυγατζάκι», λέει ο Γκάτσος, αλλά η ατμόσφαιρα είναι πλέον βαριά. Ο Μάνος μου τρομένος κοιτάζει αλλού και οι θαμώνες μέσα στο Ζώνας έχουν αρχίσει να μας σχολιάζουν διακριτικά. Τα έχω κάνει μουσκεμα. Ζητάω χίλιες φορές συγγνώμη και σηκώνομαι να φύγω. «Γεια σου, πατρινέ Παυριανέ», λέει ο Γκάτσος και μου δίνει το χέρι του. Ο Χατζηδάκης κάνει ένα μορφασμό και μου γυρνάει επιδεικτικά την πλάτη. «Καλό απόγευμα», λέω ταραγμένος και βγαίνω στην Πανεπιστημίου. Τετάρτη 23 Οκτωβρίου του 1999 ξυπνάω κακόκεφος και δεν ξέρω τι να κάνω. Να ετοιμάσω ή να μην ετοιμάσω αυτό το ρημαδό τραπέζι? «Μην ανησυχείς», μου δίνει κουράγιο ο Λέκας, «θα έρθει σίγουρα. Θα τον πάρω τηλέφωνο το μεσημέρι που ξυπνάει για να σιγουρευτούμε. Φτιάξε εσύ το φαγητό». Πηγαίνω στην κουζίνα, σύμφωνα με τη συνταγή το νουά πρέπει πρώτα να μαριναριστεί μέσα σε κόκκινο κρασί μαζί με τα άλλα μυρωδικά για μια ώρα. Το ετοιμάζω, το βάζω στο ψυγείο και κάνω νευρικά και ανόρεχτα τις υπόλοιπες δουλειές. Γύρω στις 3 το μεσημέρι, ο Λέκας παίρνει το Χατζηδάκι τηλέφωνο. Είναι στα κέφια του. Λέει πως θα έρθει σίγουρα το βράδυ και είναι περίεργος να δει τι θα το μαγειρέψουμε. Μου φεύγει ένα βάρος, μου μένει ένα άλλο. Πρέπει να μαγειρέψω. Ανοίγω το ψυγείο, βγάζω την πιατέλα με το κρέας και ω θέαμα φοβερό και ανήκουστο, το νουά που έχει μείνει στο κρασί για πάνω από 5 ώρες έχει μαζέψει και έχει γίνει σαν σαλάμι αέρος. Και τώρα έχω δώσει ένα καρό λεφτά, δεν μπορώ να το πετάξω, αλλά και να το πέταγα δεν μπορώ να αγοράσω άλλο. Είναι Τετάρτη και όλα τα χασάπικα είναι κλειστά. «Φτιάξτο και θα το κόψουμε σε λεπτές φέτες», μου λέει ο Λέκας. «Τι λεπτές φέτες? Αυτό δεν φτάνει ούτε για το Μάνο. Θα πούμε ότι νηστεύουμε εμείς και θα φάμε μόνο τον μπουρέ». Το χιούμορ του Λέκα μερικές φορές πάει κόκαλα. Κάθομαι και το φτιάχνω και είναι πεντανόστιμο μεν, αλλά εμφανισιακά μοιάζει με νουά μπορντζάι, νουά νάνος, κάτι τέτοιο. Φτιάχνω και το μπουρέ και τη σαλάτα. Ήταν 5, ήταν 6 και έγινε 7. Αρχίζω να στρώνω το τραπέζι. Η ώρα έχει πάει 9 και ακόμα δεν έχει εμφανιστεί. Δεν αντέχω και τον παίρνω στο τηλέφωνο. «Μάνο, είμαστε έτοιμοι. Τι ώρα θα έρθεις?» «Ξέρεις, Γιώργη, πριν από λίγο θυμήθηκα ότι σήμερα είναι τα γενέθλιά μου. Δεν έρχεστε εσείς από τον αυλό να σας κάνω το τραπέζι? Μα έχουμε ετοιμάσει τόσα πράγματα. Τι θα τα κάνουμε?» Μικρή παύση και μετά: «Καλά, έρχομαι σε λίγο». Φτάνει τελικά στις 11. Μπαίνει μέσα και περιεργάζεται το χώρο σχεδόν συγκινημένος. «Ώστε εδώ ζείτε. Πόσο σας ζηλεύω. Μου θυμίζετε το στίχο του Καβάφη. Δεν έχουμε δεκάρα, δυο πάμφτωχα είμαστε παιδιά». «Αυτά στον τοίχο τι είναι?» «Αφιερώσεις των φίλων μας. Θέλεις να γράψεις και εσύ κάτι?» «Όχι τώρα. Πρώτα να πιω ένα εσπρέσο». Θρονιάζεται στη βελούδινη πολυθρόνα, βγάζει από μια δερμάτινη θήκη μια φορητή συσκευή εσπρέσο και το γνωστό σακουλάκι. «Θέλω λίγο ζεστό νερό», λέει, και με προσεκτικές κινήσεις ετοιμάζει τον καφέ. Βγάζω κρασί. «Χρόνια πολλά, Μάνο, να τα εκατοστήσεις», του ευχόμαστε. «Μάνο, πόσο γίνεσαι σήμερα?» τον ρωτάω. «Είμαι ένας νέος 54 ετών. Γεννήθηκα στις 23 Οκτωβρίου του 1925. Ο πατέρας μου, ο Γιώργης, ήταν δικηγόρος και είχε καταγωγή από το Μύρθιο της Κρήτης. Η μητέρα μου, η Αλίκη, είναι από την Ανδριανούπολη». «Αλίκη λέγεται και η μητέρα σου?» γελάει. «Στη ζωή μου με καταπίεσαν 2 Αλίκες. Η μητέρα μου και η Βουγιουκλάκη». Γελάμε, αλλά εμένα ο νους μου είναι στο νουά. «Λες να έχει συρρυκνωθεί ακόμα περισσότερο. Να βάλω να φάμε?» «Όχι, φέρε μου λίγο ζεστό νερό ακόμη». «Καλά, και στην Αθήνα πώς ήρθες?» το ρωτάει ο Λέκας. «Χώρισαν οι γονείς μου το 1932, ήρθαμε εδώ με τη μητέρα μου και την αδελφή μου τη Μιράντα. Το 38 σκοτώθηκε ο πατέρας μου σε αεροπορικό δυστύχημα. Έπεσε το αεροπλάνο με το οποίο ταξίδευε». «Και πώς ζούσατε?» «Πολύ φτωχικά. Η μητέρα μου είχε μια μικρή σύνταξη, αλλά δεν έφτανε. Για να πληρώνω τις μουσικές σπουδές, δούλεψα στις πιο απίθανες δουλειές. Χαμάλι στο λιμάνι του Πειραιά, παγοπόλη στο εργοστάσιο του Φίξ, υπάλληλος στο φωτογραφείο του μεγαλοοικονόμου, βοηθός νοσοκόμου στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Μετά ήρθε ο πόλεμος, η κατοχή, η αντίσταση. Είχα οργανωθεί στο ΕΑΜ. Ήμουν μαζί με την Ελένη Γλίκα Τζιαβερλέρ. Θυμάμαι μια φορά στον εμφύλιο με έπιασαν κάτι τάγματα ασφαλίτες και με έδιραν τόσο άγρια που μου έσπασαν τα δόντια. Θα με σκότωναν, αλλά ευτυχώς απέναντι ήταν ένα μπορντέλο και βγήκαν έξω τα κορίτσια που δούλευαν εκεί και τους έδιωξαν με φωνές και κατάρες. Αυτές με περιέθαλψαν». Η νύχτα κυλάει υπέροχα, με ιστορίες, μουσικές και φίλους που περνούσαν για επίσκεψη και μπαίνοντας μέσα έβρισκαν έκπληκτη το Μάνο Χατζηδάκη να κάθεται στο πιάνο και να παίζει.
«Σε πού θα πας? Μη μιλάς. Σε πού θα πας? Σε μια λίγη αβεβαιότητα. Μη μ' αμυθείς.
σπέρνα δεν θέλει. Τι θέλεις, μείνε. Δεν μπορώ. Ο χρόνος φεύγει. Όχι εγώ. Ανέβα πάνω στο λεπτό. Στο λεπτό δίχτυ. Κράτα γερά. Τα χέρια μου είναι παγερά. Δεν το βαστώ. Σύγχυμα κάτω τούτη τη στιγμή του ολογιού το χτύπω. Φτιάξε ατέλειο το ρυθμό. Φτιάξε ατέλειο το χώρο. Δεν σε θόλω. Ούτε κι εγώ. Πού είσαι, πες μου. Εδώ, μακριά σου. Έφυγε κιόλας η στιγμή, οριστικά. Και γίνανε όλα διαφορετικά. Κι εγώ κι εσύ. Κι εγώ κι εσύ. Γίναμε κιόλας μουσική. Τυρανική, σκοτεινή, παντοτινή, μια μουσική. Εγώ κι εσύ. Εγώ κι εσύ.
Γύρω στη μία η ώρα μου λέει: «Πίνασα, Γιώργη, τι έχεις μαγειρέψει?» «Νοάμε πουρέ, αλλά θα πρέπει να το ζεστάνω.» «Άσε, θα το φάτε εσείς. Θα πάμε όλοι στον αυλό να σας κεράσω εγώ που γιορτάζω.» Στον μαγεμένο αυλό τον περίμεναν φίλοι και συνεργάτες για να το ευχηθούν. Είχαν ανησυχήσει γιατί έπαιρναν τηλέφωνο στο σπίτι του και δεν απαντούσε. Μας κοίταζαν με θυμό και ζήλια που ο Χατζηδάκης είχε διαλέξει να γιορτάσει τα γενέθλιά του στο σπίτι μας. Ο ίδιος όμως έδειχνε ότι το είχε απολαύσει. Κάθε χρόνο στα γενέθλιά του τον έπαιρνα τηλέφωνο και του θύμιζα εκείνη τη βραδιά. Και πάντα μου έλεγε πως θα ήθελε να την επαναλάβουμε. Ώσπου μετά από χρόνια, στις 15 Ιουνίου 1994, έστειλε σε όλους μας ένα μήνυμα.
Πέδες, πριν 15 χρόνια με μια άλλη μουσική σας είχα πει πως θα ξαγρυπνώ έξω από τα σπίτια σας για να μαζεύω τα όνειρά σας. Τώρα κουράστηκα. Εσείς είτε ονειρεύεστε είτε όχι, μπορείτε και ζείτε χωρίς εμένα. Δεν ανήκω ούτε στη ζωή σας ούτε στα όνειρά σας. Ακόμη κουράστηκα να πλέκω μουσικές από το υλικό των ματιών σας και από την επιθυμία των σωμάτων σας. Προτιμώ να φύγω μακριά σας για πάντα. Ίσως συναντηθώ με μερικούς σοφούς που δεν τους ένιωσα όταν κι εγώ ήμουν νέος. Γεια σας, παιδες. Γεια σας.
Ήταν το podcast «Μυθικά πρόσωπα» με τον Γιώργο Παυριανό. Αφήγηση, σκηνοθετική επιμέλεια, Γιώργος Παυριανός. Η ηχογράφηση έγινε από τον Άκη Μπελή στα Earth Sound Studios.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.